Sí.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň şäherleri we kiçerek ýylatly ýerleriniň en çemesi soňky günlerde elektrik togy bilen kadaly üpçin edilmeýär. Ýerli ýaşaýjylar ýaşaýyş çaýlarynda we edare binalarynda togyň ýyzly ýyzyna öçüp durýanlygyny we günüň uly bölegünde bolmaýanlygyny aýdýarlar. Elektrik togynyň kesilmegi şu aýyň başyndan beri dowam edýär we ýylatly ýerleriniň suw üpçünçiligine hem täsir etdirýär. Adatlık Radyosu'nun Lwowda xabarçılarının məlumatlarını və Xocam Bad Xalıç Köytəndağ Çərcəv Sayet etraplarında hem de Türkmenabat ve Seydi şəhərlərində elektrik toğu günün devamında adından 4-5 kədək öçürülər. Bu yaqda yaşayıcıların durmuşuna ağır təsir yetirər. Hər gün bir neçədik toğu kəsərlər öyümüzdə dinə bir soğudıcı var, olum köydə təzəsini almağı mümkünçilik yox deyib Seydi şəhərinin yaşayıcısı Adatlık Radyosuna qurrun verdi. Elektrik toğu sevittəki sağlıq idarələrində hem öçürülər, xovanın 45 gradusa çenli qızyan vaxtında medisina idarələrinin iyişində ulu pətkilçilik dürəyər və xəstələrin sağlığına xop avanyar. Türkmenabatdaki sağlıq öylərinin birində işləyən Maşqala Lukmanı Adatlık Radyosu ilə gürrüngdəşlükdə şeylə deydi.
Sağlıq öyünün içində ürən ıslıyı, xəstələrin novudda köp durmağı, yağdayı xafem qiynlaştıryar, gipertaniya, ve yürek damar keselleri bilen yüzöyüz bolan raýatlar üçin bu ýagdaý howpli kondisionerler hem işlemeýär.
Dip Lukman aýtdy. Hojambaz etrabynyň saglyk işgärliginiň maglumatyna görä soňky günlerde yürek damar keselleri infarkt we insult bolup hassahanalara getirilýän adamlaryň sany artypdyr.
Soňky 5 ýylda tomusy güýçli ussy sebäpli yürek damar keselleri bolan adamlaryň ýagdaýy agyr bolýar. Bir eyyem adeti yağda yoğurlu. Tok öçürlüğünü hipertoniklerin ve yürek yetmezliğinden ezir çekkenlerin hastahana düşüktüğü önünden belli oluyor.
Dip sağlık işgara etdi. Lwow vilayatynyň bir neçe etrabında we Türkmenabatda elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň iýdi giderli ketilmegi iýul aýynyň başyndan beri dowam edýär. Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary elektrik energiýasyz oňuşmaly bolýanlygyny hatda toý dawaratynyň garanklykda geçirilýän halatlarynyň hem bolýanlygyny aýdýarlar.
Dün tansymyň toýy boldy. Saat 14-de gelini öýe getirdiler. Sondan soň tog üstü. Ertir dangdany çelini bermediler.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy 6-njy ýulda gurrun berdi. Yerli häkimetler togun kesilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärkä, bu ýagdaý köýnülşen infrastruktura dehkalarynda döreýän näzarlyklaryň fonunda ýüze çykýar. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryny görä soňky bir hepdeniň dowamında diňe Türkmenabat şäheriniň özünde 7 sany transformator ýanypdyr.
Himikler köşkünni, Bahar mikrorayonny, 3-nji kwartally Demir yolçular mikrorayonuna bir neçe transformatorun çıdaman odalanlığını gördük. Elektrik edaralarına can edilmedi dini karasın. Tiz vaktan tok bolur diyerler. Olur hem elimizden nemi gelsinliğin yali cevap veriyerler.
Dip yaşayıcı gurrun verdi. Tok yetmezçiliği ovu yerlerindeki yaşayıcıların ağız su ile nüpçünçülüğüne hem yaramaz tiyatir yetiriyer.
Ovamız merkezi su ulgumuna çatılmadık. Ağız suğunu elektrik nasos bilen yerden çekýäris. Tok bolmasa suw hem yok. Dükanlardan satın almalı bolýar. Häzirki ýagdaýda dükanlar suwun bahasyny hem ýokurlandyrýarlar.
Dip Çärjew etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Lwowlylar elektrik üpçünçiliginiň durnuksuzlygy diňe bir gündelik durmuşy kynlaşdyrmak bilen çäklenmän, maşgalalara uly maddi ziyan ýetirýänligini bellýärler. Öýlerde sowudyjy enjamlaryň köýmegi we azygyň zaýlanmagy, dükanlarda haritlaryň bozulmagy ýaly ýagdaýlar her bir adama täsir edýär. Emma Lwowlylar häkimetler tarapyndan düpli çözgüt we çäre görülmeýänligini aýdyp nägile bolýarlar. Adatlık Radyosu ile gürrüngdeş olan yaşayıcılar toğun üçme günün dine şuun dören mesele derliğini sonki yıllarda güz ve kış patıllarında hem şeyli kemçiliklerin iyi giderli yüze çıkayanlığını belli yerler. Томус айларында илатлы ерлерін электрик энергиясының үпченчілігі хасхем ярамазлашыр. Шу томусың башынан өрі тоғын өчмегі білен бағылы яғдайлар пайтақты Балқан вилайетінде бөй электрик энергиясыны өндірген есасы кәрханаларын ерлешен ері Мары вилайетінде юз ашықыпты. Электрик энергиясыны әнчіме юрды экспердейден Түркменстанның хөкімеді өз ішеркі уланыжыларыны тоқ білен үпченчілігінде еллер бойы қайталанып дұрген проблемаларын себебіні ресми тайдан түшіндірмейер.
Өйіңізді сағылық қорматтылың лейзілер. Яйлымды қаварлар күннелі өленмен Йоғшын Анна Урван. Түркменстанлы оғланларың, я шигітлерің етмесілігі инні әнші мейлвәрі етілешер. Қиыл көлінлер әркәклерің ағы болмағынан арада ғалияр дейп адатлығың хаварчысы қавар верер. Анонимлік шертінні күрләшен бір нәтсі қайдың тасдекламуыны көрі, бұяғдай қайдларың кәверінің жанына қас етмегіне кем себеп болияр. Егітлерің санының кемелмегі қайдларың дұрмыша шықмақты, масқалы құрмақты ұлы қиыншылықтар үлін үзөйіз олмағына алып келияр. Юрттағы мағлумат епікілігі берік дөулеттенізі құрасы бұғырдағы санларың аян әділмегіне жол бермейер.
Hedirki vaqtda durmuşa çıkmaq üçin uly qiyinçiliklari başdan geçiriyariz. Oglanlar öňem azdy. Ýagny biz orta mektepde okamyzda haýsa sınpa seretsek 30 okuwçy bolsa şonuň 7-8 sanysy oglan bolup galany gyzlardan ibaratdy. Oglanlar orta mektebi tamamlap ilki harby gulluga gidýärler we gelip köpüsi daşary ýurtlara okamagy ýa-da iş gözlemäge gidýär.
Dip adynyň aýdylmazlygyn soran gyýda aýtdy.
Hedir boydaşlarımızın arasında biri durmuşa çıksa biz önünden onun öyüne yığınanşıp bize de Allah yetirsin deyip dilek ediyoruz. Boydaşlarımızın arasında qonamçılıklara ziyaret edip yigit tapayın durmuşa çıkayın baktım açılsın deyip dilek ediyenler kim bar.
Deyip adatlığın sökvette şahitti. Onun sözlerine göre yigit yetmezçiliğinin üstesine yurtta ululayan dengsizlik, koli uku maskalalar bilen gruplu diyleyen maskalaların arasındaki tapağıt kem uluğuyurlar için uli mesele.
Hedir gurplu maşgalada doğulan bolsan gözüň çaşy bolsa da gudaçylyga gelýärler. Oglanlar baýly üçin gudaçylyk gurýar. Käbir gurplu hojalyklar gyzdyňa özleri ýaly gurplu hojalykdan bolanda garandaşlyk açýarlar. Hedir biz ýaly iýjegini, geýjegini zordan tapýan adamlaryň çağalary bolup doğulan bolsa kyn. Gününi aýlap bilmeýän hojalyklaryň çağalary barada gürrüňem etmeýin.
Dip adatlygyň sökwetdeşi kemsinip boýuny buruk karly ýaşaýan çağalaryň kem az derligini sözüne goşdy. Öňler tiri taýpa ýyzarlanyp gyýyl beýleki taýpalara berilmezdi. Ýagny biz sopular, diňe sopular bilen garnaşlyk aşjak diýip gyýyllary halasyp gogunjyň bolsa da bermezdiler. Häzir tiri taýpasyna seretmegem garly diýip bir gyýdynny diňe daşary ýurtla durmuşa çykjak diýsen kän halamaýanlyklaryny aýtdy.
Biz daşary döwletlerde durmuşa çykjak diýsek näme durmuşa çykmagy türkmen tapmadyňmy diýerler. Hawa tapmadym, tap birini menem il deňinde durmuşa çykjak diýsen ýene özüňe günäkärläp sen dürüst düzüw geden bolsaň, aýagyňy gyýşyk basmadyk bolsaň saňa da gudaçylyga gelerdiler diýerler. Men öýden hem çykamok, oglanyň elinden hem tutup göremok diýip öz pekligiňi subut etmekçi bolsaň, siz ýaly ýere bakandan ýer gorkar diýip ýene biz günäkärlenýäris.
Diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Adatlık sonku doğurdu daşarı yurtlulara sol tanını Türkiye'li erkeklere durmuşa çıkan onlarca Türkmenistanlı yalın Türkmenistanlı yüzeyde olan kıyınçılıkları var da havar verdi. Eger de kıyıp bir oğlan ile kalaşıp sonra o oğlan başka bir yerine öğlense onunla ay, o kıyıp önüm planin oğlu bilen söyüşen niyerler. Şeydi bir kıyıdın adı da ayrılıyor. Bu yağdaya düşen kıyıların arasında son öz zanını kas yediyenler hem bolyar deyip kıyılar adatlığın havarçısına etti. Ama yapık cemiyette bu yağdayların sebepleri vardı açık kurulun edilmeyen. Morlular ol kıyının iğrini kara düştü deyip öğrenmeli, derin elmeli meseleni düşündürüşsüz yapmağı kömüge değerler. Neticede kıyın yağdaya düşen yaş adamlar öz önündeki ağır durmuş sinavları bilen yeke koyuluyor deyip sinçilere ediyor. Kıyının yağdayını düşünmeyen onu basış ediyen. Senin beydip oturma, çık da git deyip kıyını her gün azar veriyen inat alırken bağır deyip bir kıyıda etti. Bu kıyılı basışlar kıyıların ön öğlenin oğlun olsadı. İkinci ayağı olup parmağı hem kail olmağını alıp geliyor. Önler oğlun öylenip ayrılsan olsa özü yali adamsı yok olun. Ya da ayrılsan gelin alardı. Hedir yaş kıyılar oğlanın yaşı özünün küdün has ulu kem olsa durumsa çıkmağa radi olayarlar. Öylenip çağlarını taşlayıp dasarı yurtlara işlemeye giden adamlar ayarlarını hem yanlarına çekmeye sinansiyar. Dine yaş kıyılar değil. Eğitim gelinler yaşı bir çene varan ayarlar hem bidem dulgarlık deyip dasarı yurtlara yan yollaşlarının yanına gitmek çoğulya. Emma devlet onların önünü emeli peskelçilik dörü diyar deyip adatlığın sökvettöşleri, hakimiyetlerin çağaları, inatalarına karşı kural hükmününe olan yanlıklarını, yani onları uçur mendilinden göğürmeyanlıklarını gurrun verdiler.
Migrasi işgarları gitsek adamların çağalarını yurttan çıkarman aeroportta alıp kalyar. Munun sebebi eger de bir maskalany tutuşlugyna çykarsaň, onda dasary ýurtlara giden adamlara dil çykar. Biziň aýplarymyzy arkayyn açarlar. Eger maskaladan birini alyp galsak, onda alada ederdi, hiç zat gürlemez we her aý ýurdumyza amerikan dollaryny ugradar.
Deyip anonimlik şertinde kurulaşan hopsuzluk işgari migrantların çağalarının zamuniyali alınıp kalınmağının sebebini sunurdu. Sevittaki beylik yurtların migrant erkekleri yılla bir neçe kadar öylerine gelip gitse ya arkayın çağalarını yağınlarına yığınat bilse Türkmenistanlılar köplönç yıllarına onlar çığırlap dolanmayar. Bir yagdayın sebebi Aşgabatda hükümetin rayetlerin hareket adatlı hukuklarını yoğuz çeyeklendirme ve ağır korrupsiya bilen düşünürlüyor. Adatlık bilen kuruluşan yasayıcıların veri tanışlarının eydine hasan gelecek diyen soruğu hiç hasan neyip cevap veriyenliklerini. Ödünüz yurttan çıkmayı arzu edip zagran pasportlarını da morlalarını da dem sallır yardınız. Hasan görsen bergide yurttan çıkma için prosende pul alıp para verip çıkmalı ol yardınız. Ön gözümüz bilen görüp kayıttık. Bizimle maskalamızı alıp çıkmanın uğruna diyenliklerini gurrun verdi. Hedir dasarı yurtların birini işleyen migrant Türkmen'in sözlerine göre yurda dolanıp baranlar gördü. O yerde uzaklı günü işleyip zordan 100-120 manat kazanıp boluyor. O pul her günkü ağzını satın almaya yetiyor. Sehel bir daha dedip bolonok dudağını düştüğün cerime yasalar onu tölümek için 2 günle kazanan pulunu iyi mençmen cemleyip vermeli oluyor. Türkmen hakimiyetleri ilatın %100 olayan kıyınçılıkları, kanunla kepillendirilen adam hukuklarının tas ehli uru oyuncu bozulayan uvarda çıkan havarlara açık reaksiyo bildirmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın yokuru kucaylarında bilim alyan Owanistanlılar yerli studentlerin kemsitmelerine ve urgularına seze var bolyar dip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri haber veriyarlar. Olur hususanda Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutuna ve Mari vilayetinde yerleşen Devlet Energetika İnstitutuna degişli yagdaý barada haber verdiler. Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Owanistan Ondan gelip Türkmenistan'da bilim alyan yaşlar kemsizdiler Türkmenistanlı boydaşları olarak hayvat atyar, urup yençiyar ve pul talep ediyar diyarlar.
Türkmenistan'a gelip adam bollunuzun besi diyarlar. Yurdunda neşe satıp güzeran aylap yören ikmanına bar ardını kim aysan sona it deyip kemsizdiyarlar.
Dip çeşmelerin biri Türkmenistanlı studentlerin Owanistanlı kurstaşlarına aydan sözlerini sitirledi. Çeşmelere göre şeyleyek deyler hem oku vakti hem de Tomuzki iş tecrübe mövsümünde yüze çıkar ve kete uruş dava alıp bariyar. Azatlık Radyosu'yla anonimlik şertinde söhbetteş olan çeşmelerin biri Seyit Nazar Seyda adındaki Muğulliyimçılık Üniversitesi'nde bilim alayan Owanistanlı studentlerin Türkmen kurstaşları tarafından talanmağı ve urulmağı varada şeyle gurrun verdi.
Türmedeki yali cinayetçiler düzgünü bilen yaşayan yali Owanistanlı taliplere şehirli talipler pas salyarlar. Pas dülümedik yağdayını umumi yaşayış sayından alınıp gidilip köpçülük olup Owanları yençiyarlar.
деп Түркмен аватлы чешмелерин бири гүрүн берди. Хопсулук алдылары себептен анимлик шертинде гүрүндеш болгон чешмелер окуу жайларынын ишкерлери тарапынан студенттерге жетерлик үнс берилмегенин белгилерлер. Студенттердин арасындагы дарткынлыгын анык себеби белгиделе, макабир чешмелер окуу жайынын жол башчыларынын дашары юртлулары бирок тапаутлу карайышынын Түркмен жаштарынын кахарыны кетирген болмагын чак эдерлер.
Томуску практика дәвре хәдерләр диңе университетын чагын да гетсәр. Шул сәбәпле дасар юртлы студентлар вақтыны бош тарп етмезлік үчін университеті бармайар. Университетің администрациясы болса олары хич зат дейіп білмейар. Эмма түркмен таліплары университеті келіп, вақтыны бош кечірмәге мәжбүр едилләр. Соның үчін олар қахарыны пүркер.
Деп чешмәйтті. Оғанстанның Түркменстандағы райетлары дөрейен проблемалар білен өз илчі ханысынан ярдым алып білмейенлігін айдарлар.
Талаваныр келенден соң илчі хана барып, арз етмен хем маниді йок. Оқа білмейен болсаңыз, юрды долоның деймектен басқы, hiç zat bilmeyerler.
Diplivapta bölüm alayan Oğanistanlı studentin karındaşı aydar. Azatlık Radyosu Oğanistan'ın aşağıdaki ilçi karnısından tetvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın yukarı okucayındaki yağdaydan haberli çeşmeler, okucayının vekillerinin yağdaydan haberlediğini emavların yaşların arasındaki katnaşıklara yeterlik gözükçülük edip bilmeyenliğini ve köplenç yağdayın ula yazmağının önünü almak bilen çeklenmeli olayanlığını belirlediler.
Studenti yenzenlerinden son onun burnu kanadı. Dövüldüm kədib, qorqub ol travmatologiya bardı. Yanına dekanın orınbasarı barıp, polisi gelse, özüm yıqıldım deyip ayday. Olmasa, qoq qalmağıl bolor deyip yalvardı. Emma polisi geldi ve uvandığını bilenden son, hatta soru hemberimən qağızı qol çektirdi ve gitti.
Diplivapta bilim alayan Oğanistanlı'nın tanışı gürrün verdi. Çeşmeler adatçı yurdun çayında yaşayan daşarı yurtları ayetler ve rayetlik statüsü olmadıklar. Ten şikayetini almak bilen hastahana yüzlenen yağdayında bunların polisi işgarları tarafından hükman soru edilenliğine edip Oğanistanlı studentin yağdayına polisi tarafından yeterlik üns berilmenliğine ünsü çekti. Azatlık Radyosu Türkmenabat'taki Muallimçilik Üniversitesi'nden ve Mardak Energetik İnstitutu'nun vekillerinden tesvir almağı sinan şiar, telefon arkalı edilen canlara cevap olmadı. Türkmenistan'ın yukarı kuzaylarında bir neçe dışarı yurdun rayetleri bilim alıyor. Resmi maklumatları göre Türkmenistan'ın ve Uganistan'ın hükümetlerinin arasında bilim buğdağındaki hizmettaşlık paradaki ilalışıkları layıklıkta her yıl Uganistan'ın onlarca rayeti Seyit Nazar Seyda adındaki Muallimçilik Üniversitesi'nde Dil öğrenmek konusu okuv alınır. Dil kursunu tamamlayan oğan rayetleri Türkmenistan'ın yukarı okucaylarına, yani Nevitkaz Halkarı Üniversitesi'ne, Ovu Kocalık İnstitutu'na, Energetika ve Muğallimçilik Üniversitesi'ne okuv alınır. Türkmen Devlet Medyası'na göre yurt yolbaşçısının daşar yurt rayetlerini okuv almak konusu kararında onların okuvu için şart üretmek ve muğa göz ökçülük etmek tavşırılır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın iki gün izli izin eden dron hücumları Rusya'nın hava genişliğindeki katnavlarını epesli derecede böktedi. 6 iyulda Moskva ve Sankt-Peterburg şehirlerinin en ulu hava menzillerinde uçuş çaklandırmaları girdildi. Rusya'nın Transport Ministerliğinin maklumatına göre, uçuş hopsuzluğunu üçün etme üçün girdilen çaklandırmalar sebeple, yerli vaxt bilen taqıt 18.00 çelini 400'e kolay uçuş yatırıldı. Şeremetyeva aeroportunda yerli vaxt bilen taqıt 18'e çelini 171 uçuş yatırıldı. Mundan başka da 56 uçuş 2 saatten kovrak giyiciktirilip, uçma üçün ruhsada karasar deyip ministerlik haber verdi. Sankt-Peterburg şehrindeki Pulkova aeroportunda 90 uçuş yatırılıp, yine de 37 uçuş 2 saat kovrak sonu tüyüşürüldü. Ministerliğin havarında Ivanova, Kaluga, Kirov, Pskov ve Tambov şehirlerinin aeroportlarında hem uçuşların vaxtlayın taklanandığı məlim edildi. 7 iyulda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, transport ministri Roman Starovoyt'ı vidipesinden boşadıp, onun yerine Novgorod oblastının önkü gubernatoru, transport ministerinin orınbasarı Andrei Nikitin'i belledi. Starovoyt'ın vidipesinden boşadılmağının sebepleri resmi taydan aydılmadı. Kavir yerli haber seristeleri Starovoyt'ın çalışılmağına bir neçe ay bəri qaralandığını öngü sürdüler. Ama bu maklumatlar resmi taydan tasdiklanmadı. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin paýtagty tarap uçan 6 Ukrain dronunyň urulyp ýok edilendigini mälim etdi. Emma ol ziyan ýa-da ýitgi barada jikmejik maglumat bermedi. Şeýle-de yerli häkimetler Sankt-Peterburgyň we Kaluganyň goloýunda hem dronlaryň atylyp düşürilendigini habar berdi. Belgorod oblastynyň gubernatory Vyacheslav Gladkov Ukrain dronlarynyň serhetäki tebitlerde 2 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdy. Russiýanyň gorunyk ministrligi 7-nji iýulda geçilen gezede 91 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigini öňe sürdi. Ministrligiň maglumatyna görä, iň köp dron Belgorod, Kursk we Lipetsk oblastlarynyň üstünde ýok edildi. Bu wakalaryň ýyzy bilen 7-nji iýulda geçilen gezede Russiýa hem Ukrainanyň bir näçe tebitine ýene-de darbalary amala aşyrdy. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň maglumatyna görä Russiýa Ukrain territoriýasyna garşy jemi 101 tany pilotu telişdäni. Sorsanda sahet kytymly we aldawçy imitasiýa dronlaryny, şeýle-de 4 tany S-300, S-400 kytymly raketany atypdyr. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys güýçleri yerli wagt bilen saat 9:30 çelini Rus dronlarynyň 75 tanysyny ýok edendigini habar berdi. Olaryň 58-si atylyp düşürilip, 17 tanysy elektron töwüş ulgamlary arkaly ziýansyzlandyryldy. Muňa garamyzdan Ukrain harbylarynyň maglumatyna görä, töwüş dronlary ýurdun çägindäki 10 tebite zeper ýetirdi. 7 günjekde bolsa, dronlaryň galyndylary ýere gaçdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinde 1-nji iýulda bilim we terbiýeçilik işgärleriniň aglawasy üçin 45 günlük kanuny zähmet dinjalyş mewsümi başlandy. Muňa garamazdan Balkan welaýatynda zähmet ruhsatyndaky muallimleriň tas ählisinden awatlaýyş we gowuça meýdanlarynda otoq işlerine gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly muallimleriň onlarçası anonimlik şertinde 3-nji iýulda Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Mektep müdürleri muallimlara zähmet dinç alsında hem her gün gelip mekteplerin içki ve daşky remontlaryny geçirmegi tapşyrdylar. Suwunlar muallimlar öz mekteplerini abatlamak işlerini geçirýärler. Swarka inzamından basy çykan muallimlar döwük oturguşlary ve partalary kepsirleýärler. Soňra da täzeden boýuk işlerini geçirip täze okuw ýylyna taýýarlaýarlar.
Dip Balkan awatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Bu talaplar bilen Balkan awadyň orta bilim berýän edaralarynyň tas ählisiniň şol sanda 1-nji, 2-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy we 9-njy mekteplerniň muallimleri ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Muallimler mektep divarlaryna zerur bolan şpaklyovka, emulsiýa ferişdelerini, ýyladyş ulgamynyň batareýa turbalary üçin boýaglary hem öz hasaplaryna satyn alyp, özleri bejeriş remont işlerini etmeli bolýarlar.
Dip Balkan awatly muallimleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň orta mekteplerinde iýun aýynyň başynda okuwçylar üçin tomusky dinjalyş mewsümi başlanýar we bu 1-nji sentýabra çenli dowam edýär. Bu döwürde mektep muallimleriniň tas ählisi hem 45 günlük kanuny zähmet dinjalyşyndan peýdalanýarlar we bu adatçy 1-nji iýuldan awgust aýynyň ortasyna çenli dowam edýär. Muallimleriň tasdiklamagyna görä käbir muallimler özleriniň kanuny hukuklarynyň bozulýandygyny aýdyp, zähmet dinjalyşynda bu işleri berjaý etmäge garşylyk bildirýär.
Bu muallimlara adatça bolsyaly işlerinde kimçilik tapılıp işten çıkarılacaklığı barada haýbadatylýar.
Dip Balkan awatly muallim bellidi. Muallimler geçen ýyllarda mekdebiň awatlaýyş işlerini geçirmek üçin öz maddi ferişdeleriniň hasabyna hakyna işçi tutmagy ruhsat berlendigini, ýöne bu ýyl bu mümkinçiligiň ýatyrlandygyny hem aýdýarlar. Mektep müdirleri şol mekteplere keseki adamlaryň girmeli däldigi barada vilayet bilim müdirliginden berk tapşyryk berlendigini aýtdylar. Ýöne sebäbini düşündirmedi deyip Balkan awatly muallim bellidi. Şol bir wagtda muallimler müdirleriň berýän bu düşündürşüniň haýsydyr bir degerli esasynyň bardygyna iki uçly çemeleşýärler. Olar munyň sebäbini muallimleriň diňe mektebi awatlamak işlerine däl, eýse gowuça meýdanlarynda otaw işlerine hem gatnaşmagy mejbur edilýändigi bilen düşündirýärler.
Берекет этравының педагоглары 1 июлдан бәрі қовача мейданларына алынып кеделер, олар мейданда отағы ішлеріне кечірерлер.
Дип берекетлі муалим анонимлік шертінде айтты. Азатлық юқорда беян едилен яғдайлар барады велайетің білім мүдірлігінден ве ағдалан мектеплерден телефон аркалы тесвир алмағы сийнанышты. Юны редакциямыздың телефон жаңларына хичкім жоғап бермеді.
Хурматлы радио тыңлаучылары, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечереп кутарыйбыз.